Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama saya Skarsari hingga 60 menit ke depan. Masih ada beragam informasi lainnya seperti warta berita, komentar, dan info ringan serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Insentif pengurangan pajak 300% menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Menteri Susi Pujastuti ingin rantai logistik nasional lebih efisien. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Perindustrian Indonesia Erlangga Hartarto menyampaikan insentif pengurangan pajak hingga 300% atau disebut super deductible tax tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Erlangga Hartarto di Jakarta Kamis 13 Juni mengharapkan super deductible tax langsung diimplementasikan. Melalui super deductible tax, pemerintah akan mengatur potongan pajak untuk industri yang berinvestasi di bidang pusat penelitian dan pengembangan. Menurutnya, aturan itu akan diselesaikan bersamaan dengan potongan pajak untuk industri yang berkontribusi di bidang pendidikan vokasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujastuti mengumumkakan pihaknya menginginkan rantai logistik nasional dapat efisien serta membuat pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia lebih berkelanjutan dan bernilai tambah. Antara melaporkan, Menteri Susi dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu 12 Juni mengatakan harapannya agar rantai logistik Indonesia diefisienkan dengan membangun lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan hub dan rute pelayaran untuk menciptakan konektivitas yang baik. Untuk itu, pihaknya juga terus mendorong pemerataan antara pengusaha besar dan nelayan kecil dengan memperkuat nelayan pesisir. Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita mengatakan, meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok telah mengakibatkan kinerja ekspor di seluruh negara melambat. Bahkan Organisasi Perdagangan Dunia memproyeksikan perdagangan global pada 2019 hanya tumbuh sebesar 2,6% atau menurun dibandingkan periode 2017 sebesar 4,0% dan 2018 sebesar 3,6%. Menteri Enggar Tias Tolukita di Jakarta Rabu 12 Juni menilai dengan melambatnya ekspor, upaya Indonesia untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan tidak mudah. Oleh karena itu, ia menegaskan Indonesia akan tetap mencari peluang dengan membuka pasar baru. Kementerian Pertanian Indonesia dalam upaya membantu mengatasi stunting, menggencarkan diseminasi benih padi imbrida padi irigasi Impari IR Nutrizing yang dikembangkan 6 kabupaten di Jawa Barat. Seperti dikutip Antara, Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Priyatna Sasmita, dalam siaran pers di Jakarta Kamis 13 Juni mengharapkan, varietas unggul baru yang dilepas pada awal tahun 2019 tersebut menjadi salah satu sumber pangan dengan gizi zinc. Priyatna Sasmita menjelaskan, pengembangan Impari IR Nutrizing merupakan bagian dari implementasi atas arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat koordinasi unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu agar kebun percobaan yang ada terus dikelola menjadi agen perubahan dan agen pembaharu. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia akan melakukan promosi investasi menawarkan sejumlah blok minyak dan gas bumi kepada investor asing. Seperti dikutip Antara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Joko Siswanto, di Jakarta Rabu mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar nantinya saat lelang, wilayah kerja minyak dan gas bumi langsung mendapatkan kontraktor. Ia menambahkan, dalam gelaran promosi investasi terakhir, pemerintah menawarkan 7 wilayah kerja minyak dan gas. Menurut Joko Siswanto, upaya menjemput bola itu ditanggapi positif oleh para badan usaha. Karena dalam promosi investasi, pemerintah menyajikan informasi mengenai wilayah kerja hingga membuka ruang diskusi. Rally Layar International Sale Tuna-Tuna yang digelar pada 10-15 Juni ini menjadi ajang untuk mempromosikan Natuna dan sekitarnya sebagai kawasan wisata geopark nasional. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 1 Kementerian Pariwisata, Desi Ruhati di Jakarta Rabu 12 Juni mengatakan, luas kawasan yang dimiliki Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai geopark nasional. Seperti ditulis antara sebanyak 32 kapal pesiar mancanegara yang ambil bagian dalam Sail Tuna-Tuna 2019, diajak untuk menikmati keindahan beberapa objek wisata yang dikunjungi, antara lain Batu Sindu, Pulau Senua, Masjid Agung Natuna, dan Olive Stone Park. Sebanyak 12 pecatur luar negeri, 5 diantaranya pecatur putri, akan menguji ketangguhan para pecatur nasional pada Turnamen Catur Internasional Java Grandmaster dan Women Grandmaster 2019 yang dibuka di Yogyakarta Kamis 13 Juni. Seperti ditulis antara Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Grandmaster Utut Adianto menjelaskan, kehadiran pecatur luar negeri ini, selain untuk menjaga kualitas turnamen Java, juga untuk menguji kemampuan para pecatur tuan rumah Indonesia. Utut Adianto berharap kesempatan berkompetisi dengan para pecatur asal luar negeri bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pecatur nasional dalam upaya meningkatkan elo rating mereka. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
judul komentar hari ini, akankah Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di 2030? Peringkat Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terus naik sejak tahun 2000 dan ada di posisi ke-13. Pada tahun 2015, peringkat Indonesia menanjak ke posisi ke-7. Hasil kajian International Monetary Fund menunjukkan Indonesia akan menempati peringkat ke-6 dunia negara dengan ekonomi terbesar pada 2023, peringkat ke-5 di 2030 dan ke-4 di 2050. Bila di tahun 2023 naik ke posisi 6, Indonesia melewati Rusia, Brasil, Inggris, dan Prancis. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar PDB dunia. Apakah prediksi berdasarkan kajian dari IMF ini menjadi kenyataan? Banyak pengamat yang optimis bahwa prediksi IMF ini akan terwujud. Tenaga ahli utama di Kedeputian 3 Bidang Ekonomi, Kantor Staf Presiden Tri Yanuarti optimistis, proyeksi International Monetary Fund tersebut akan menjadi realita. Menurut Tri, konsumsi masyarakat yang semakin membaik menjadi salah satu modal pertumbuhan tersebut. Sebab konsumsi masih menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan PDB Indonesia. Selain itu, meningkatnya kemudahan berusaha dan berinvestasi juga menjadi faktor penunjang. Untuk dapat naik peringkat ke posisi kelima bahkan keempat, bagaimana caranya? Salah satu persyaratan yang mesti dipenuhi Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM, pendidikan merupakan salah satu faktor kunci. Terkait pendidikan, pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian pada mutu lulusan sekolah dasar. Keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh kualitas saat pendidikan dasar. Jumlah anak yang mengenyam bangku sekolah dasar memang meningkat, akan tetapi itu belum memenuhi mutu lulusan sekolah dasar. Menurut hasil studi yang dilakukan Indonesia National Assessment Program terhadap kompetensi siswa sekolah dasar, hasilnya adalah penguasaan matematika, sains, dan penguasaan membaca siswa sekolah dasar Indonesia masih kurang. Berdasarkan hasil studi tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia meningkatkan mutu lulusan sekolah dasar. Untuk itu, kunci utamanya adalah kualitas guru. Jika bangsa Indonesia ingin benar-benar menjadi bangsa dengan produk domestik bruto terbesar kelima di tahun 2030 dan keempat di tahun 2050, tidak lain dan tidak bukan, pemerintah mesti menyiapkan guru-guru berkualitas supaya SDM Indonesia berkualitas. Sekian komentar.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 13 Juni di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 13 Juni 1921. Untuk pertama kalinya, warga Palestina melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Inggris. Perlawanan yang berlangsung di tahun-tahun pertama kolonialisme Inggris tersebut menunjukkan adanya reaksi keras warga Palestina atas berbagai politik yang dijalankan Inggris di kawasan itu. Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Balfour 1917, Inggris menyatakan diri sebagai pendukung utama para pemukim Yahudi di kawasan Palestina hingga terbentuknya sebuah negara Israel Raya di sana. Kami beralih ke tanggal 13 Juni 1944. Untuk pertama kalinya, rudal darat jarak jauh dipergunakan dalam Perang Dunia Kedua. Rudal yang diberi nama V1 tersebut ditembakkan oleh tentara Nazi Jerman dengan sasaran kawasan Inggris. Sebelumnya, Jerman membombardir kawasan Inggris dengan rudal-rudal yang ditembakkan dari pesawat-pesawat tempur. Operasi seperti ini jelas lebih beresiko bagi tentara Jerman sekaligus menghabiskan biaya yang lebih besar. Untuk itulah, tentara Jerman akhirnya berupaya memproduksi rudal dari darat ke darat tersebut. Setelah perang selesai, negara-negara dunia pun meniru dan mengembangkan jenis rudal ini. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 Juni 2000. Pertemuan pertama kalinya antara Presiden Kim Dae-jung dari Korea Selatan dan Kim Jong-il dari Korea Utara di Pyongyang. Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Dae-jung, mengunjungi Pyongyang untuk mengikuti pertemuan puncak antar Korea yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il. Kedua pemimpin mengadopsi sebuah deklarasi damai bersama setelah pertemuan yang berlangsung tanggal 13 sampai 15 Juni itu, menyetujui untuk mempromosikan penyatuan independen dan kerjasama kemanusiaan serta ekonomi. Pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian reuni keluarga yang dipisahkan perang Korea pada era 1950 sampai 1953, serta peluncuran wilayah industri bersama di kota perbatasan Kaesong di Korea Utara pada tahun 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Netral dengan Garuda di dadaku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya akan hadir Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia akan reekspor sampah plastik ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal. Usai melakukan halal bihalal dengan jajarannya di Manggala Wana Bakti, Jakarta, Senin lalu, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, masuknya sampah-sampah plastik secara ilegal ke Indonesia sebenarnya bukan baru pertama terjadi. Pada tahun 2015 sampai 2016, Indonesia juga sempat melakukan reekspor puluhan kontainer. Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik, bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bahan bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik yang bentuknya beragam, seperti botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga, ditemukan di sana. Masuknya sampah plastik ke Indonesia ini sebelumnya disoroti oleh Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ecoton. Sampah plastik Australia tersebut diselundupkan lewat impor kertas bekas. Kertas bekas ini diimpor dalam rangka kegiatan industri di Indonesia. Peneliti Indonesian Center for Environmental Law atau ISHAL, Fadri Fadilah mengatakan, pemerintah seyogianya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut sampai mencabut persetujuan impor terhadap importer produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Pada tahun 2018, data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141% atau hampir 283 ribu ton. Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir. Namun, peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor. Malah, pada tahun 2018, angka ekspor menurun 48% atau sekitar 98 ribu ton. Angka ini menandakan ada sekitar 185 ribu ton sampah yang masih ada di Indonesia, dan ini di luar beban pengelolaan sampah domestik di negara sendiri. Pegiat lingkungan dari Bali Fokus, Muhammad Adi Septiono, sebelumnya juga mengatakan, Indonesia perlu mengantisipasi dampak kebijakan National Sword dari Tiongkok yang membatasi secara ketat impor sampah plastik. Negeri tirai bambu sebelumnya menyerap 45,1% sampah dunia, namun sejak Maret 2018 telah membatasi impor sampah. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
Rindu di hati, berlutut di langit.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner khas Cirebon, mie koclok Jawa Barat. Meski bukanlah kuliner asli Indonesia, mie atau mie merupakan kuliner yang sangat mudah dijumpai di banyak kota di Indonesia. Varian jenis makanan berbahan dasar mie juga sangat banyak. Bahkan tiap daerah punya varian makanannya tersendiri. Misalnya, jika Anda berwisata ke Cirebon, Jawa Barat, Anda akan menemukan varian makanan berbahan dasar dari mie bernama mie koclok. Mie koclok sendiri merupakan kepanjangan dari mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Diciptakan oleh Pak Edi, seorang pemilik warung mie koclok pada tahun 1945. Mie koclok terbuat dari mie basah yang disiram dengan kuah kaldu ayam kental dan sejumlah bumbu serta dilengkapi dengan irisan daun bawang, kembang kol, tauge, telur rebus, suiran ayam, dan taburan bawang goreng. Mie yang digunakan untuk membuat olahan khas ini adalah mie kuning dengan diameter cukup besar. Ukurannya melampaui mie pada umumnya. Berbeda dengan sajian mie di daerah lain, kuah mie koclok ini berwarna putih kental. Warna putih ini berasal dari campuran santan dan tepung maizena. Ketika disantap, mie koclok terasa gurih dan lezat. Mie terasa lembut, empuk, dan kenyal. Kuliner ini sangat lezat disantap dalam kondisi panas. Bagi Anda yang suka pedas, Anda bisa menambahkan sambal. Karena merupakan kuliner khas Cirebon, tidak sulit menemukan kuliner ini. Ada banyak rumah makan yang menjajakan mie koclok. Harganya pun relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik mie koclok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Sedikit waktu dari The Finest Tree. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikut warna-warni hari ini berjudul Tim Olimpiade Fisika Raih 5 Medali Internasional. Pendengar, kabar gembira datang dari prestasi anak bangsa di mana 6 siswa Indonesia berhasil menyabet medali emas, perak, dan perunggu di ajang International The Third European Physics Olympiad atau disingkat UEFA, bertempat di Riga, Republik Latvia, tanggal 4 Juni lalu. Prestasi yang diraih tim Olimpiade Fisika Indonesia diperoleh dari Evander Jonathan dari SMA Mawar Sharon Christian Surabaya yang meraih medali emas, sementara medali perak diraih oleh Yuwan Zaramadan dari SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat, dan Nixon Wijaya dari SMAK IPK Plus Tangerang, Banten. Sementara itu, pendengar, medali perunggu diraih oleh Gusti Putu Surya Govinda dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta dan Dava Fathani Adila dari SMA Negeri 8 Jakarta. Tim Indonesia kali ini pun dipimpin oleh Syamsu Rosid dari Universitas Indonesia. Ada pula pendampingan dari Bobby Egunara dari Institut Teknologi Bandung, Rinto Anugraha, Universitas Gajah Mada, dan Junus Simangunsong dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendengar, di ajang International The Third European Physics Olympiad atau UEFA, tahapan tes dilakukan dalam 2 gelombang. Tes pertama adalah fisika eksperimen yang dilakukan tanggal 1 Juni, dan tes kedua adalah fisika teori pada tanggal 2 Juni. Masing-masing tes berlangsung selama 5 jam, dan keduanya diselenggarakan di kampus Universitas Latvia. Soal fisika eksperimen, jumlah soalnya sebenarnya sangat sedikit, hanya 1 halaman dengan 5 soal. Dan soal tes UEFA tahun ini, topiknya pun cukup merata. Sebagaimana biasanya, soal fisika eksperimen hanya terdiri dari 2 soal dengan nilai total 20. Kedua soal tersebut pekerjaannya dilakukan dengan menggunakan 1 alat eksperimen. Topik soal eksperimennya adalah tentang gelombang radio. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mempelajari sifat-sifat gelombang radio ketika merambat dalam medium yang berbeda, antara udara dan air. Soal teori sendiri terdiri dari topik mekanika, elektrodinamika, termodinamika, dan hidrostatik. Soalnya pun diramu sedemikian rupa sehingga merupakan gabungan dari beberapa topik fisika. Pendengar, acara UEFA tahun ini diikuti 35 negara dengan jumlah delegasi lebih dari 250 orang. Negara peserta dari luar Eropa berasal dari Asia meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Bangladesh. Dan dari Amerika Selatan yakni Brazil dan Afrika dengan Saudi Arabia dengan siswa peserta mencapai 165 siswa. Setelah peserta mengikuti tahapan tes fisika eksperimen dan fisika teori, dilanjutkan dengan tahapan koreksi oleh tim juri dan moderasi nilai. Pada tanggal 4 Juni 2019, acara UEFA ketiga pun ditutup sekaligus digelar pembagian medali. Sekian warna-warni kali ini.
Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya. Karena kebodohan ini, namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku. Dengan cinta tulusku, kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Meninggalkan cintaku, namun aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggu sampai akhir hayat ini. Oh, 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 oh. Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Karena ku selalu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Voice of Indonesia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya hadirkan sebuah lagu dari band legendaris Kus Plus. Kus Plus merupakan sebuah grup band Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969. Grup ini terbentuk sebagai kelanjutan dari grup Kus Bersaudara. Grup band yang terkenal pada tahun 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Lagu-lagu dari Kus Plus banyak diaransemen kembali oleh musisi di Indonesia, salah satunya lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu yang terdapat dalam album kedua Kus Plus bertajuk Volume 2 yang dirilis pada tahun 1970 ini pernah dibawakan oleh Marsanda tahun 2004. Lagu versi Marsanda tersebut dijadikan soundtrack sebuah sinetron yang ia bintangi dengan judul yang sama, yakni Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengalami patah hati hingga ia berharap apa yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Kisah Sedih di Hari Minggu.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Siang dan
Voice of Indonesia.
Sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui akun sosial media kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram Voice.of.Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, dan email di voice@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.